dans 5 minutes. À tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi ba microbe na nzoto ya basi pe na nzela na bango ya masuba ezali bongo kouta na bisika ebele ndenge nini kosala pona koevite ba microbe wana. Ndenge nini kosala soki ozali na okutani na ba mikrobe wana, tolanda bongo reportage ko uta Lubumbashi na Virginie Ndawele Bonobe.
Par rapport aux causes des infections génito-urinaires et par basi, il faut vraiment boye bake, moi siye moko, ndenge zambe akelae, aza déjà prédisposé na kosala ba infection urinaire. Pourquoi? Par rapport à anatomie à moi si, c'est-à-dire sur le tali vraiment distance où est séparé vagin y a moi si na anus nae les amoké, c'est-à-dire bah germe éco bimana anus et puis écoti na urètre et mati na sphère urinaire et créer bah infection telle que bah infection à vestie en rapport avec bah infection génitale les a ébélé. Tout ça bah infection génitale ou éco zala normalement bactérienne. Ba mosusu eza viral, ba mosusu eza nde ba protozoaire, ba zopesa infection wana, ba mosusu eza nde ba champignon. Le vagin d'une femme, normalement, eza rana acide na kati. Na ndenge nzambe akelaki nango, le vagin est un milieu acide. Et c'est cette acidité-là, nde esalaka que vagin eza rana protection nango. Infection, il y a que par moi, si ce qui il y a perturbation, il y a acidité vaginale. Il y a des choses qui sont très importantes pour la vie, et ça, il y a des régénérations qui juste flore vaginale. Il y a des choses qui régénérées flore vaginale parce que déjà, ce qui est moi, moi, si à ça, il y a une infection, il y a une vie que flore vaginale est déséquilibrée. Il y a des germes non pathogènes, on a des choses qui sont très importantes, et ça, il y a des choses qui sont très importantes pour. Ma gêne, on a essayé de reproduire davantage. Par l'hygiène intime, là, nous voyons le savon. L'effet de faire la douche intime au savon. Ils ont bien été, ils ont vraiment mabé. Parce que le savon, ils ont détruit les germes, ils ont perturbé le pH de la vagine, ils ont perturbé le pH de la vagine, ils ont entraîné par infection. Parce que la quantité, ça s'auto-nettoie. Et là, comme on se trouve, et ça, le sous-vêtement va se dans la balataque. Et c'est mieux, moi, c'est à la sous-vêtement et à coton. Dans le sous-vêtement, il faut qu'on nettoie un go, qu'on tient un go dans le mouille. Et puis qu'on repasse avant la cola tango. Moi, na moi, si, et c'est mieux, il faut qu'on nettoie un go, qu'on tient la douche tranquille.
Na likambo litali ba mikrobi ya masuba, Dr. Joel apesi bantina na bisika ba mikrobi ya masuba bizali kouta pe kokomela mwasi.
Yo moko tala ba condition hygiénique ba toilette na biso za ndenge nini. Bana basi bana ba 5 ans, 6 ans, 7 ans na ba école maternelle na bango, so ba ke na ba toilette na ba cuve na bango wana, ake kosala ba petit besoin na ye, na koirime wana, masuba mosusu soki mai wa ya salité ezo mata na ba partie intime na ye epesi ba infection. Ezo mana donc ba toilette nde ezo sala ke basi ebele basala ba infection, ba infidélité na ba couple.
Mpona komibatela na ba mikrobe ya nzoto, esengeli bandeko basi bayeba lolenge ya kosala bopeto na banzoto ba bango ya kati to pe hygiène intime. Mingi penza na kosalela bakantini to pe bisaleli ya bango moko. Na maematali ba mikrobe ya masuba, basi basengeli kotia bopeto na bakabine ya bango. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Wana ezalaki reportage kouta Lubumbashi, Fatou Makala la limasi boko ba kolanda ba emission ya VOA Lingala.